When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Gjenklang.
En mørk og trist desemberdag i 1885 ble beboerne i Kristiania skremt da de åpnet avisen. Der kunne de lese om et drap som var begått dagen før, inne i alléen på Ullevål sykehus.
Da sykehusets direktør sent på kveld kom kjørende i alléen inn mot sykehuset, oppdaget han en skikkelse som lå i veigrøften. Han stoppet og hoppet ned fra karriolen. Han bøyde seg ned for å ta en nærmere titt og skvatt til. Det var en tjenestepike som lå der. Kvalt med et blått skjerf som hadde blitt dyttet inn i munnen hennes og ned i halsen. Etter at oppdagelsespolitiet hadde blitt tilkalt, fikk de ikke sporet opp noen vitner til ugjerningen. Men mistanken falt snart på Carl Wilhelm Larsen. Han folk kalte Bøtkeren. Bøtkeren var nylig dømt til 9 års straffarbeid for en voldtekt i Tønsberg. Men under en transport til Kristiania, som foregikk med hest og vogn, hadde han greid å rømme.
Dette er altså bakgrunnen for den historien du skal få høre i dag. Men denne historien handler ikke bare om et mord. Vi skal ta deg tilbake igjen til bydelen Vaterland, en bydel øst i Kristiania, avgrenset av Storgata i vest, og Brugata i nord, Akerselva og Nylundsveien i øst og Oslo S i sør. Vaterland var sterkt preget av bråk, prostitusjon og kriminalitet. Hvem var disse menneskene som søkte seg til dette strøket? For å lettere kunne forstå hvordan livet i denne delen av hovedstaden arta seg på denne tiden, må vi nesten forklare en del ting. Og det kan du hjelpe oss med, Marianne Mo. Vi hørte om oppdagelsespolitiet her. Hva er egentlig det?
En oppdagelsesbetjente var altså den betegnelsen man den gang brukte på en politimann som var ansatt ved kriminalpolitiet.
Så dette var det man kan kalle Kripos?
Ja, altså egentlig så omfattet dette oppdagelsespolitiet både overvåkningspolitiet og det vi kjenner som Kripos. Da, men i dette tilfellet her så er vi altså nærmest Kripos.
Vi hørte også at den mistenkte Carl Wilhelm Larsen hadde tilnavnet Bøtkeren. Det var kanskje vanlig i kriminelle miljø med sånne kallenavn.
Ja, altså de fleste som vanket i miljøet rundt Vaterland, de gikk jo under forskjellige kallenavn. Vi hadde, ja, denne Bøtkeren for eksempel, en Bøtker var jo en håndverker som laget og reparerte tønner og fat blant annet, og på denne tiden så var det vanlig å oppbevare mat og drikke som for eksempel sild og vin i tønner av ulike slag. Så det vi kan tenke oss er jo at han kanskje kan ha jobbet med noe sånt en eller annen gang siden han fikk nettopp det tilnavnet.
Mm. Og så hører vi at sykehusets direktør kom kjørende i en karriol. Hva er det?
Ja, dette drapet det skjedde jo 10 år før den første bilen kom til Norge, så på denne tiden så var det hest man brukte for å komme seg rundt. Og da var jo en sånn lett karjol med 2 store hjul som gjorde at man kunne få god fart ganske praktisk. Så det var et vanlig syn i gatebildet.
Ja, Kristiania anno 1885, var det generelt mye kriminalitet i hovedstaden vår da på den tiden?
Både ja og nei, altså. Nå var det jo ikke sånn at alle som bodde i Kristiania var skurker og banditter, men det var jo, det var noen strøk altså, som skilte seg klart ut som mer kriminellt belastet enn andre, og da tenker jo jeg spesielt på Vaterland.
Ikke noe sted av Kristiania eller landet for øvrig skjedde det så mye grov kriminalitet som i Vaterland. Bare ordet Vaterland gjorde folk skremt, og frykten var velbegrunnet. I mørke høst- og vinterkvelder var det å ferdes i dette strøket, for utenforstående som ikke var en del av miljøet der, forbundet med livsfare.
At Vaterland var et farlig sted, det ser vi mange eksempler på i oppdagelsespolitiets protokoller fra denne tiden. Men for å få et så autentisk bilde som mulig av hvordan hverdagen kunne fortone seg i dette området, så kan vi gå til oppdagelsesbetjent Ole Solvold ved Kristiania-politiet. For han etterlot seg nemlig i sine papirer et håndskrevet manus til en bok, og det manuset var skrevet av en mann som het Otto Lindfred Olsen Vold, og det var en kar som var født i Kristiania i 1878.
Ja, hvem var denne karen da?
Otto, han hadde jo en lang kriminell historie. Han hadde sittet bak murene i 15 år av livet sitt, så han visste jo mer enn de fleste om kriminaliteten i hovedstaden rundt århundreskiftet. Og dessuten så kjente han ganske godt til denne mistenkte for drapet på tjenestepiken som ble funnet kvalt i alléen inn til Ullevål sykehus. Denne Carl Wilhelm Larsen, eller Bøtgeren da, om du vil. Så hadde jo han da, på grunn av at han var kriminell selv, fått ganske mye kontakt med disse oppdagelsesbetjentene, og det var jo faktisk på deres oppfordring at han skrev ned disse erindringene sine, en bok som ble skrevet i første del av 1920-årene, men som aldri har blitt gitt ut.
Ja, så dette er historier ingen har tilgang til utover Nordisk kriminalkrønike.
Nei, så vidt jeg vet så har den aldri blitt utgitt, så disse historiene har, etter det jeg vet i hvert fall, ikke blitt publisert utover det som har blitt skrevet om de i Nordisk kriminalkrønike. Men her får jo vi altså et helt unikt innblikk i deler av det kriminelle Kristiania fra midten av 1880-årene, og i bokens forord så skriver blant annet Otto:
Jeg håper at mine fortellinger må bli til lærdom og advarsel for unge menn og kvinner, men også de gamle. For ikke ønsker jeg å se at noen følger i mine spor. Til slutt vil jeg si at alt hva jeg har skrevet ned er den rene sannhet.
Otto, han var noen år yngre enn denne såkalte Bøtgeren, men han lærte han å kjenne allerede som barn, for Otto han vanket mye i Vaterland i oppveksten sin. Og det miljøet kom jo til å prege lange perioder av hans liv. Bøtgeren var allerede på den tiden en kjent og fryktet person der i strøket. Han var jo rå og brutal.
Ja, så ingen familiemann, man ro.
Nei, altså riktig nok, så hadde Bøtgeren vært gift, og han hadde 2 sønner.
Ja.
Men ekteskapet, det passet jo ikke for en sånn villmann, om jeg kan beskrive han sånn. Altså, han stakk av både fra kone og barn og vanket da, for det meste i dette miljøet i Vaterland. Mot slutten av det 18. århundre så var jo dette strøket i ferd med å bli forslummet.
En stor del av bebyggelsen mellom Jernbanetorget og Akerselva bestod av gamle trehus med bratte teglsteinstak. Det var et virvar av bakgårder med plankegjerder og porter. Til tross for dette var det en livlig virksomhet med skraphandlere, kull- og vedhandlere, vognmakerforretninger, smier og staller. Mange håndverkere hadde slått seg ned her for å drive som snekkere, skomakere, bøkkere eller salmakere. Andre drev sine små butikker og krambur. Det var kaféene og brennevinsbulene som satte størst preg på strøket.
Hvem var de? De som søkte seg til kaféen og bulen i dette strøket?
Det var gjerne rollere, altså anleggsarbeidere, sant? Ja. Løsarbeidere som jobbet med å bygge jernbanelinjer og veier og industrianlegg. Men så var jo det også hestehandlere og såkalte vedbønder da, som hadde kommet til byen for å gjøre forretninger. Og ofte så fikk jo fortjenesten deres raske bein å gå på i et område som Vaterland.
Mm. Når jeg ser for meg dette gatebildet, det må jo ha vært ganske sliten.
Ja, altså vi var jo inne på det, at det var et strøk som var i ferd med å bli skikkelig forslummet. Gatene i Vaterland for eksempel, de var brolagte, men de var jo full av hull, ikke sant? Og brostein, den var slitt av mange års ferdsel.
De små husene sto umalte og lente seg mot hverandre med skakke dører og trapper ut mot gaten. Noen hus hadde rester av rød, grønn eller hvit maling, som hadde blitt grått og skittent. Noen fasader bar preg av en mer eller mindre vellykket restaurering. De var forsynt med skilt som viste kundene veien til for eksempel seilmakeren eller brennevinsbulen.
Gatene i Vaterland var dårlig opplyst, men det var ikke bare dette som gjorde at vanlige folk sjelden beveget seg inn i dette strøket etter mørkets frembrudd.
Innefra kaféene og brennevinsbulene kunne man høre skrik og sang eller bråk av slagsmål. Støyende og fulle sjøfolk beveget seg i gatene, og mange ganger lå fyllikene rett ut. Politiet hadde flere dobbeltpatruller i strøket. Bare de kraftigste og tøffeste våget å patrullere alene her ved nattetider. Gatepikene var et fast innslag i dette strøket. Når politiet aksjonerte, gikk mange av de prostituerte under jorden og drev sin trafikk fra bakværelser og små loftsrom, mens de yngste trakk til gaten. I kjølvannet av disse fulgte bondefangerne, som ofte brukte gatepikene som lokkedur.
Her må man nesten stoppe opp litt. En bondefanger, hva i all verden det?
Bondefangerne, det var altså noen skikkelig gufne typer. Det de gjorde, det var å lure penger fra mer uerfarne og godtroende folk til reisende bønder, aller og sjømenn for eksempel. Og dette gjorde de også da gjerne under påskudd av å ville hjelpe dem. Mm. Sant? Så det fantes mange typer bondefangere, alt ifra de mest brutale ranerne til de som nøyde seg med å få rolleren eller sjømannen til å betale for en øl eller en dram. Og, altså de bondefangerne som planla forbrytelsene sine, for eksempel, de visste jo at sjansene for å bli tatt av politiet hvis de brukte vold var stor, for dette var jo et ganske gjennomsiktig miljø. Så de valgte jo derfor da å bruke andre metoder for å lure pengene av folk.
Ja, hvilke metoder da?
Nei, altså. Så det kunne for eksempel være å skjenke offeret til de hadde drukket seg helt fra sans og samling. Ja. For da var jo de lett å plyndre, sant? Da var det bare å loppe de for ting, og så legge karen et sted hvor han kunne sove ut rusen.
Men de som drev disse serveringsstedene og bulene på Vaterland, de må jo ha sett hva som foregikk.
Jo, men samtidig sant, så betød jo denne oppskriften med å skjenke offeret sanseløs full økt omsetning. Ja. Sant? Altså, de solgte jo unna enorme mengder av både øl og brennevin, så de visste, men de gjorde jo ikke noe for å hindre det.
Men fikk disse bondefangerne herja fritt da? Ble det ikke gjort noe for å stoppe dem?
Ja, dessverre så var det sånn at et offer som har blitt skjenket så sanseløs full at han ble loppet for alt han eide og hadde, så han våknet opp alene et eller annet sted, gjerne bare i undiken. Sant? Ja. Han ble så flau, sant? Ja. Så de valgte, veldig ofte så valgte man ikke å anmelde saken. Og dermed så var det jo sjeldent at det ble noe etterspill av sånne saker, men noen ganger så ble selvsagt bondefangeren tatt.
Ja, har du noen eksempler på det?
Ja, altså jeg har et eksempel, en historie om en kar som heter Halvard Jacobsen Brattegard.
Ja.
Han kom ifra bygden, han var en skikkelig dyktig snekker, men han var også yngstemann av 12 søsken, sant? Det var jo enormt mange munner å mette, for å si det sånn.
Ja.
Og så kunne det jo gå litt opp og ned med arbeidet hjemme i bygden, så Halvor, han bestemte seg for å reise til hovedstaden og prøve lykken der.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Halvard kom til Kristiania med toget tidlig en morgen. Verktøyet og klærne bar han I en vaddsekk. På vei over jernbanetorget møtte han en kar som ga seg snakk med han. Halvard fortalte at han hadde kommet til byen for å søke snekkerarbeid. Han hadde god erfaring både som snekker og bygningsmann. Mannen fortalte at det for tiden var rift om snekkerjobbene, så det var ikke så lett for en ukjent å få jobb. Men han hadde en venn som var tømmermann, og som hadde et verksted nede I repslagergangen. Dersom det var av interesse, kunne de gå dit og forhøre seg om han hadde bruk for en dyktig snekker. Halvard priste seg lykkelig over tilbudet, men han undret seg litt da han fikk se det tarvelige verkstedet. Der sto det bare en slitt gammel høvelbenk, og verktøyhyllene var tomme. Det verktøyet som var på plass var dårlige saker.
Han skjønte at det var noe muffens med hele opplegget.
Ja, han ble litt skeptisk altså, men så gikk jo denne nye kameraten hans for å hente tømmermannen. Og når han kom, så ble jo Halvard raskt spurt ut om alt mulig, hva slags erfaring han hadde. Han ble avfokusert rett og slett, for han måtte jo vise frem disse ulike verktøyene som han hadde med seg. Og tømmermannen, han virket jo å være veldig fornøyd med det han så.
Hvordan endte dette da?
Det endte med at Halvard ble tilbudt en jobb på et bygg oppe ved Sagene, og de avtalte hva han skulle få I lønn, og den ukelønnen den var jo dobbelt så mye av det han hadde tjent hvis han hadde jobbet hjemme, så han slo jo da til. Og de avtalte at han skulle møte på verkstedet klokken 5 neste morgen da og bli satt inn I arbeidet da.
Nå hadde Halvard fått seg jobb, og det måtte selvsagt feires. Følgesvennen var godt kjent I strøket, så det tok ikke lang tid å finne fram til en av drikkebulene I Jernbanegata. Det ble spist og drukket, og Halvard betalte. Det var ikke så mange kroner han hadde igjen av reisekassen sin. Pengene tok fort slutt. Han nevnte dette forsiktig til sin nye venn. Men det var ikke noe problem, for hans nye kamerat visste råd.
Det som skjer nå, jo at Halvard får tilbud om å stampe klokken og gullringen som han hadde på seg. For hvis han gjorde det, så ville han ha penger nok da, til å klare seg til han fikk første lønning I slutten av neste uke. Og da kunne jo han løse inn både klokken og gullringen igjen. Det var I hvert fall argumentene til den nye kameraten hans.
Og det gjorde han også da, eller?
Ja, for han var jo allerede godt I gassen, ikke sant, alle drikkevarene. Mm. Så han syntes jo at dette var et brukbart forslag. Så kameraten, han fikk både klokken og gullringen, og det var jo det siste de så av han. Halvard ble sittende og ventet, og timene gikk, og han var jo blakk og uten verdisaker da, så nå var jo det ingen som interesserte seg for han lenger. Så til slutt så gikk han lei og bestemte seg for å gå ut og lete etter kameraten da. Men denne vaddsekken, den hadde han plassert trygt på innsiden av skranken I vertens varetekt, så den lot han stå.
Ut på ettermiddagen fikk to politikonstabler øye på en mann som gikk omkring nede I Vaterland. De så straks at dette var en som ikke hørte hjemme I dette miljøet. De tok kontakt med ham og spurte hva han drev med. Jo, han var på jakt etter en kamerat som hadde fått klokken og gullringen hans. Da konstablene fikk høre hele historien, forstod de straks at han var blitt et offer for bondefangerne. De tok ham ned til oppdagelsespolitiet i Møllergata 19, som kunne anmelde den nye kameraten sin. Konstablene vendte tilbake til Vaterland og fortsatte sin patruljetjeneste. En time senere dukte også Halvard opp igjen der. Da hadde de stjålet vadsekken hans også. Verten forklarte beklagende at kameraten til snekkeren hadde vært der og hentet den.
I løpet av noen timer så hadde altså Halvard blitt fralurt alt han hadde unntatt de klærne han sto og gikk i. Snekkerjobben som han hadde fått, den var naturligvis bare en bløff, og tømmermesteren var også med i komplottet. Halvard ga politiet en god beskrivelse av mannen som hadde lurt han så grundig, og denne bondefangeren ble arrestert samme kveld.
Men alle tingene hans da, fikk han noe av det tilbake igjen?
Vadsekken, den kom til rette, men ja. Både klokken og gullringen, sant? Altså, han så jo det aldri mer igjen. Nei. Så i likhet med mange andre tilreisende, så kan vi vel si at han fikk en dyrkjøpt erfaring med sin første bytur.
Vi har begynt å danne oss et bilde av miljøet på Vaterland og de bondefangerne som herjer i området der. Men hva hadde disse med drapet på tjenestejenten som ble funnet kvalt i alléen på Ullevål sykehus å gjøre?
Da må vi tilbake til en av disse karene som vanket og opererte i dette miljøet, nemlig den mistenkte i saken, Carl Wilhelm Larsen, han som bare ble kalt Bøtgeren. Og han var jo litt av en byoriginal, altså både på grunn av utseende, men også ikke minst da på grunn av denne ville livsførselen sin.
Ja, hvordan så han egentlig ut?
Han var en liten, litt tett bygd mann. Du kan jo se han for deg, ikke sant? Bred skuldret. Han var kraftig bygd, og de sa at han hadde nakke som en tyr.
Ja, en sterk mann da, altså.
Ja, absolutt. Og han kviet seg jo ikke for å bruke knyttnevene heller, for å si det sånn. Han var en kar som vanket mye sammen med tre andre løsgjengere, og disse fire de satt i mange år preget på bybildet nede i Vaterland og også på Grønland.
De hadde kanskje noen kallenavn som Bøtgeren aktig de også?
Ja, det var Ole Olsen Sedvoldseie som ble kalt Gråteren, Edgar Nilsen Myland, han kalte de Russeren, og så var det en som het Gustav Krigsrud som gikk under navnet Kjøttfull fordi han hadde en enorm kropp. Og Otto, han skrev om alle disse i bokmanuset sitt.
Disse fire kunne ofte sette halve Vaterland på hodet. De tvang til seg drikkevarer inne på de skrekkelige drikkebulene som Vaterland var overfylt av. De plyndret bønder i Sjøgens armer. De ble leid inn av restaurantene for å kaste ut andre støyende gjester og rasende forfallende kvinner som så igjen forsøkte å samle seg for å rundhjule disse fire. Men slagbrødrene var ikke så lett å få has på. De holdt ofte til i et hus nede i Vaterland. Det var en falleferdig murgård hvor det i første etasje lå et skjenksted for øl og brennvin. I hele andre etasje hadde Sjøgene sine rom. Her skjedde det mange frekke plyndringer av de stakkars bøndene som ville tilfredsstille sine lyster. Når politiet ble tilkalt, kom de alltid i flokker på 8-10 mann. De sprengte seg gjennom lukkede porter og stormet inn. Ofte var Bøtgeren og han som ble kalt Gråteren i fullt slagsmål med de mange bondeguttene som hadde latt seg friste av Sjøgene. Politiet måtte mang en gang trekke seg tilbake med skam og skade, mens de to voldsmennene, Gråteren og Bøtgeren, gikk tilbake til sine sikre smutthull.
Det endte ofte sånn når Gråteren og Bøtgeren lagde kvalm og bråk ute på byen, men det hendte jo selvsagt også at de ble arrestert begge to når overmakten ble for stor, for det var jo ikke sånn at politiet tok på disse med silkehandsker.
I dag så oppfattes Sjøge som et skjellsord. Hva skulle egentlig til for at en kvinne ble omtalt som en Sjøge på den tiden?
I følge definisjonen så skulle en kvinne regnes for Sjøge hvis hun mer enn tre ganger hadde ligget med en mann utenfor ekteskap. Så en Sjøge, det var jo altså en kvinne som solgte seksuelle tjenester da, sånn som du sier, en prostituert.
Men vi må litt tilbake til dette huset da i Vaterland som denne gjengen ofte holdt til i. Bodde de der, disse karene da, eller?
Ja, Bøtgeren, han gjorde jo det til tider. Ja. Han hadde et sånt lite doftsrom i dette huset da, og derfor gikk jo det litt av hvert. Altså, vi snakket jo, det var ikke bare drikking og festing og kortspill. En kveld så ble politiet tilkalt fordi de hadde hørt skrik og veldig intense rop om hjelp oppe fra loftet.
Politiet visste at det var Bøtgeren som hadde tilhold der, så de hentet forsterkninger før de våget seg opp trappene. De var vant med at han satte seg kraftig til motverge når han skulle arresteres. Da de kom opp på kvistværelset, var Butkeren forsvunnet. Men de fant en ung pike som lå der, forslått og hjelpesløs, voldtatt av Butkeren. Han hadde lokket henne opp til rommet sitt ved å si at han hadde noe arbeid til henne der oppe. Vel oppe stengte han døren bak henne og gikk løs på henne.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.